Lucije Licinije Lukul bio je u mnogome jedinstvena figura prvog veka pre Hrista u rimskoj istoriji. Britanci bi ga nazvali džentlmenom, Francuzi vrlim građaninom republike, Amerikanci poštenim čovekom, dok bi Srbima ruku na srce teško postao simpatičan zbog urođene aristokratske oholosti kojom se odlikovao i ponosio. No ipak, čak i takvom sujetnom i na trenutke bizarnom čoveku kakav je bio Lukul, ne možemo da otpišemo neumoljivost, čvrstinu volje, integritet i kompetentnost koji daju za pravo svemu onome u njegovom karakteru što bismo mogli da ocenimo kao plemićku nesnosnost. Ime Lucije bi u grubom prevodu sa latinskog značilo onaj koji je rođen u zoru. I zaista, Lucije Licinije Lukul rođen je taman na vreme da dočeka zoru jednog novog doba u Rimu. I kao i svaki patrici, i Lukul je imao urođenu sklonost ka politici koja je u ono vreme u Rimu još uvek smatrana plemenitom veštinom. Još je njegov deda bio konzul, što znači da je bio iz već etabliranog nobilskog roda, ali ime Lukulovog oca ukaljano je optužbama za proneveru vlasti. Naime, Lukulov otac je optužen da je tokom gušenja jedne pobune robova na Siciliji namerno odugovlačio sa zadavanjem konačnog udarca robovima da bi se odao tlačenju i reketiranju lokalnog stanovništva. Lukulova majka bila je iz nama već poznatog roda Cecilija Metela. Pedigre Lucija Licinija Lukula bio je prosto savršen. Kao i svaki plemić, međutim i Lukul je bio osvetoljubiv. Srećom, Rimljani su imali svoj domaći pravni sistem, pa Lukul nije morao da pribegava krvnoj osveti, nego je čim je stasao da obuče toga virilis, što će reći čim je stasao i postao građanin, nahvatao istog onog čoveka koji je Lukulovog oca optužio da je zloupotrebljavao vlast protiv provincijskog stanovništva i tog Servilija Augura, kako je bilo ime tužitelja protiv Lukulovog oca, Lukul je dočekao u zasedi. Nahvatao je krvnika svoje porodice u zloupotrebi vlasti i pokrenuo naravno parnicu protiv ovoga. Plutarh kaže kako se Lukul posebno istakao u ovom poduhvatu i da je Lukulova parnica protiv tužitelja njegovog oca dugo ostala u sećanju Rimljana kao hvale vredno delo, pošto su Kviriti i oni koji su se tako osjećali, dakle, naročito uživali da gledaju kako mladi advokati nasrću na korumpirane zvaničnike kao plemenita štenadna divlje zveri. Avaj, parnica Lukula protiv krvnika njegovog oca nije bila uspešna, ali za Lukula je ova spektakularna predstava advokatska bila sjajna odskočna daska za visoku politiku. U godinama Suline diktature Lukulovo ime obično figurira uz Pompejevo. I kad bih se usudio da činim ono što je činio Plutarh sa svojim uporednim životopisima, verovatno bih Pompejevu i Lukulovu biografiju pisao uporedo, ali kao antipode. Mada se Pompej obično nameće kao kontrateža Cezaru, možemo se usaglasiti da je Cezar za Rim više imao i objektivno do danas predstavlja neku vrstu neumoljive istorijske stihije koja se dešava kao što se dešavaju poplave, suše ili oluje posle kojih više jedna država i jedno društvo nisu isti. Dakle, on je više stvar nekog božanskog proviđenja i više sile. Stoga je korisnije i istorijski tačnije, čini mi se i naročito u sameravanju spram Cezara, mnogo smislenije porediti Pompeja sa Lukulom. Njihovi životni putevi jesu bili na kraju krajeva isprepleteni i nalikovali su jedan spram drugog odrazima u ogledalu. Dakle, kao i Pompej, i Lukul je u građanskom ratu sve svoje karte stavio na sulu. I dok je u slučaju Pompeja to bio čisti pragmatizam, jer je skoro po svim osobenostima svog karaktera, po neskrivenom nastojanju da gde god može zaobilazi Sulin ustav i zakon uopšte i po umiljavanju narodu pripadao popularskom taboru, dotle je Lukul po svemu pripadao Sulinom kontrarevolucionarnom optimatskom taboru. Još u ranim godinama za vreme Italskog rata Sula je prepoznao Lukula kao uzdanicu i odlučio da ga drži u sebe, pa ga je kada je konačno dobio komandu na istoku Sula poveo sa sobom u rat protiv Mitridata. Možemo sa solidnom izvesnošću govoriti da je Lukul bio jedini senator koji je sa Sulom marširao prvi put na Rim. Tokom rata protiv Mitridata i tokom Sulinog boravka u Heladi, Lukul je bio gospodar kovnice novca na Peloponezu, pa je čitava jedna emisija novca kovana na poluostrvu tih godina nazvana Lukulovcem. Dok je Sula opsedao Atinu, neprijatelji su mu, kao što se sećamo, sekli morsko snabdevanje i pretili da ga postave u položaj između nakovnja atinskih zidina i čekića pomorske blokade. Opet u tim trenucima Sula se okrenuo mladom Lukulu za pomoć. Ovaj je uspeo da na čelu šest lađa u zimu 86. na 85. godinu pre Hrista probije blokadu i da krene po pomoć, kako bi pomogao svom nadređenom Suli da stekne prevlast na Egejskom moru gde je dominirala u to vreme Mitridatova flota. Usput je Lukul naravno svratio na Krit i pridobio Krićane na Sulinu stranu, a išao je i do znamenite grčke kolonije Kirene u današnjoj Libiji. Josif Flavije, čuveni drevni istoričar i autor jevrejskih starina, tvrdi da je u to vreme u Kireni bio neki ustanak Jevreja, koji su predstavljali posebnu klasu u kirenskom društvu i imali etnarha koji je vladao Jevrejima po njihovim zakonima, mimo zakona zajednice polisa, te da je Lukul pošao da smiri ovu jevrejsku pobunu. Tu se Josif Flavije poziva na izgubljeni spis grčkog geografa i etnografa Strabona. No Plutarh ovaj podatak u istoriji Kirene ne spominje, nego piše o tome kako je Lukul eto otišao u Kirenu da bi prekinuo čitav niz ustavnih kriza, odnosno smene tiranida demokratijama i obrnuto. Navodno su Kirenjani Lukulu poverili da im reguliše ustrojstvo, gde se Lukul istakao poznavanjem Platona, koga je citirao kirenskim Helenima, i time ih privolao miru i uspostavljanju poretka. Plutarh tu u svom maniru piše jednu od svojih bezbrojnih moralija. Navodno je na poziv da im bude zakonodavac Lukul odgovorio, dakle Kirenjanima, da ničim nije teže upravljati nego čovekom za koga se čini da ga sreća prati, niti šta primamljivije nego da prihvati autoritet od onoga koga je sudbina unizila. Kraj citata. Sve u svemu, Lukul je rešio krizu u Kireni i nastavio put Egipta, usput izlazeći na kraj sa jednim napadom pirata, da bi u Egiptu bio dočekan od strane faraona Ptolemejevića, onako kako ni jedan strani zvaničnik pre toga nije. Naime, Lukul je tokom boravka u Egiptu boravio u faraonovoj palati u Aleksandriji. Na povratku, Ptolemejević je naravno Lukulu obezbedio brodove, ali za pratnju samo do Kipra. Još uvek, dakle, pričamo o Lukulovoj misiji da pronađe brodove da probije Sulinu blokadu. E zašto je Ptolemejević, egipatski faraon, dao Lukulu brodove za pratnju samo do Kipra? Ptolomejski Egipat je u jeku Mitridatovog napada na Rim napustio savezništvo sa Rimom jer se uplašio ishoda rata. Sa našeg stanovišta pobede Rima deluju kao deo nekog proviđenja koje je išlo postojanim linearnim tokom kao onome što je Polibije nazivao ostvarenjem volje boginje Tihe, a prethodno pominjani filozof Posidonije premodernom verzijom kraja istorije. Ali istorija se činila živom i žilavom kada je Mitridat pobio za noć desetine hiljada rimskih građana u Maloj Aziji samo jednim pismom koje je uputio lokalnim vlastima u rimskoj provinciji Aziji kada mu je čitav niz grčkih ostrova na čelu sa Atinom prišao. Stoga ne čudi da je Ptolemejević bio rezervisan po pitanju dosledne politike podrške Rimu. Dakle, ne ispraćaju iz Egipta, Ptolemejević, verovatno Ptolemej VIII Latir, dao je Lukulu brodove da ode do Kipra i da se dalje snalazi sam. Ali Lukulu je toliko i bilo dovoljno. Na Kipru je Lukul pobrao simpatije lokalnog demosa koji mu je obezbedio podršku u brodovima. Redom su građani Kosa i Knida dali podršku Lukulu i naravno Rodosa, koji je bio još kivan zbog Mitridatovog pokušaja da malo ali ponosno ostrvo osvoji. Uz ovu već zavidnu flotu, Lukul je pretvorio Egej u još jedno rimsko jezero. Isterao je Mitridatove vojske sa Hiosa, a Kolofon u Joniji je oslobodio tiranije izvesnog Epigona, koga je uhapsio. U Maloj Aziji Lukul je ostao da nastavi delovanja protiv Mitridata kad je Sula već slomio odolevanje Atine i porazio snage koje je Mitridat poslao u Evropu. I na primjeru te prve Lukulove kampanje u Maloj Aziji protiv Mitridata možemo vidjeti kako izgleda prava imperijalna neumoljiva logika. Dakle, u tom trenutku, 85. godine pre Hrista, Mitridat beže iz grada Pergama u grad Pitanu i u tom gradu rimska vojska opseda Mitridata. Na čelu te vojske koja je opsela Mitridata u Pitani je onaj notorni Fimbrija koji se pobunio protiv svog nadređenog komandanta Flaka, odsekao mu glavu i telo bacio u more, a koga je, sećamo se, Sula godinu dana kasnije potukao i kaznio zbog oponiranja nadređenima. Dakle, dok je opsedao Mitridata u Pitani, Fimbrija je već bio nelegalni komandant rimske vojske, ali Lukul nije preduzeo nikakve korake protiv Fimbrije, nego je kružio morem presecajući Mitridatu put do Pontske flote. U tom trenutku protiv Mitridata, dakle, ratuju dve rimske vojske koje su u međusobnom sukobu. Sulina vojska preko Lukula i Fimbrina. Rimska moć bila je dovoljno velika i stabilna da podnese sa jedne strane unutrašnja trvenja i otvoreni rat među komandantima rimskih legija, a sa druge strane rat protiv neprijatelja kakav je bio Mitridat. Pretpostavlja se da je Lukul odbio i da pomogne Fimbriji i ulovi Mitridata u Pitaniji još tada 85. pre Hrista i time okonča rat iz odanosti prema Suli, jer je na Suli bilo da kao imperator rimske vojske i rimskog naroda dovede Mitridat okovanog u lancima u Rim. I naravno, ovo će Sula dugo pamtiti Lukulu kao veliku uslugu koju mu je ovaj učinio. Lukul je ostao u Maloj Aziji onda kada je Sula otplovio na zapad da se suoči sa Marijem i Marijevcima uopšte. Lukul je u Maloj Aziji, piše Plutarh, pokazao svoju pravu narav, plemenitost, trudeći se da bude pravičan prema domaćim Grcima. Kako je bio dobar poznavalac grčke filozofije i poštovalac helenske kulture, nije teško zamisliti razloge za ovakvo postupanje, ali ipak ostaje pohvalno to što je Lukul odolao svim iskušenjima provincijske uprave u Aziji, jer je ova provincija neodoljivo mamila svojim izobiljem i bogatstvima. Predanje kaže da je Sula svoje izgubljene memoare sećanja posvetio upravo Lukulu. Po smrti diktatora, bliskost Lukula sa pređašnjim prvim čovekom Rima i dalje je donosila više koristi nego štete. Bar jedan izvesni period. Već smo pričali o mračnoj i snažnoj senci koju je Sula bacao na godine posle njegove smrti. Čak i mrtvog Rimljani su ga se bojali. I upravo taj zamajac Lukul je iskoristio kako bi se etablirao kao jedna od dominantnih figura tadašnje republike. Godine 74. pre Hriste je sa lokoćom postao konzul, a kolega mu je bio Marko Aurelije Kota, ujak Gaja Julija Cezara. Lukul je, kao što smo shvatili, bio jedna skoro katonska figura u toj epohi. Sama činjenica da je među motivima u odanosti Suli preovladavalo principijelno protivljenje popularima, umjesto pohlepa, častoljublje ili vlastoljublje, govori o kakvom je karakteru bila reč. Šta više, Lukul je hvaljen što je tokom svog mandata i u Aziji, ali i kao konzul, iskazao veliko političko i državničko umeće. Kao konzul, Lukul je bez mnogo hvali i pompe uspeo da suzbije izvesna popularska zamešateljstva da se sruši Sulino političko nasleđe. Lukulov protivnik u čitavom tom poduhvatu bio je izvesni Lucije Kvinkcije, narodni tribun, koji je koristio neko suđenje povodom nekog ubistva da bi optužio senatore za potkupljivost, pošto su od vremena Sule upravo senatori sedeli u sudovima kao porota. Međutim, Lukul je uspešno suzbio ove pokušaje da se Sulin ustav ošteti, što neposredno javnim govorima, što privatnim sastancima sa Kvinkcijem gde je uspio da ga smiri. Sredinom 8. decenije prvog veka pre Hrista Sulin ustav je u mnogome zahvaljujući Lukulu i dalje bio gotovo nedodirljiv. Ipak, čak ni stameni Lukul nije mogao da odoli onda kada bi se pojavila dobra prilika da se izgradi karijere i prigrabi slava. Za vreme Lukulovog mandata stigla je vest da je Oktavije, upravnik Kilikije, umro. Ova udaljena provincija u Maloj Aziji značila je priliku za sticanje velikog bogatstva, ali i priliku da se onaj ko bi dobio kao prokonzul ili propretor ovu provinciju ovenča slavom u ratu protiv našeg starog znanca, Mitridata. Mitridat je lizao rane posle poraza od Sule. Ali Sule je umro, a kao što smo govorili u prethodnoj epizodi, Rim je i dalje bio rastrgnut između dva žarišta. S jedne strane unutar političkih borbi u Italiji, populara i optimata zbog toga što su populari polako dizali glavu i tražili način da ubore Sulin ustav, sa jedne strane, a sa druge strane građanskog rata protiv Sertorija u Iberiji, današnjoj Španiji. Šta više, znamo da je došlo do jednog sporazuma između Mitridata i Sertorija, tako da je u tom trenutku Mitridat već raspolagao jednom zavidnom mrežom savezništava, konkretno na zapadu, sa ostacima Fimbrijinih Rimljana koje je Sula, sećamo se, potukao, koji su u nemalom broju prebegli na stranu Mitridata, te Sertorijevih Rimljana. Sertorije je poslao čak i jednu delegaciju Rimljana i zajedno su Fimbrijini i Sertorijevi Rimljani polako opremali Mitridatovu vojsku da se bolje suoči sa Rimljanima. I kao što ćemo videti, naravno, Mitridat je na svom raspolaganju imao i usluge pirata koji su u tom trenutku bili strah i trepet na čitavom Mediteranu. Mitridat je razumeo da Rim nije bio zadovoljan snagom odgovora posle masovnog pogubljenja Rimljana i Italika u Maloj Aziji i da je čitava ta situacija predstavljala neku vrstu kristalne noći za Rim i da se Rim i dalje dobro seća od toga da je Mitridat i dalje bio dužan Rimu i rimskim građanima. Tako da je poznato da je u nekom trenutku 74. godine pre Hrista Mitridat osvojio Paflagoniju, jednu oblast Male Azije, iako su hronologije nesigurne po tom pitanju da li je to bilo krajem 74. godine pre Hrista ili početkom 73. godine pre Hrista, ali ono što je sigurno jeste da je Mitridat verovao da je napad najbolja odbrana i da je želeo da predupredi eventualnu ofanzivu u startu za koju je verovao da će uslediti sa rimske strane. Lukul je po svojoj prilici još pre nego što je rat počeo, čim je Oktavije u Kiliki umro, shvatio da će onaj ko dobije komandu nad Kilikijom dobiti priliku da zarati sa Mitridatom. Svima u Rimu je bilo jasno da je ovaj sukob na obzorju, kao što smo rekli, oni su verovali i dalje da im je Mitridat dužan. Međutim, Lukul je, iako konzul u tom trenutku, imao ozbiljnu prepreku na putu da se domogne ove komande. Lukulu je dodeljena Cisalpinska Galija kao prokonzulska provincija, međutim on je žarko želeo Kilikiju. Zato je trebalo da nagovori senat da se odluka o dodeli Galije preinači, ali je postojao problem. I taj problem za Lukula je imao ime. Zvao se Publije Kornelije Ceteg. Njega smo već pominjali, on je bio neka vrsta lobiste i sive eminencije ondašnjeg senata koji je bio zaista majstor imperija arkana, tajne moći. I on je zaista upražnjavao politiku na način na koji je politika umetnost. Držeći u šaci gomilu senatora, mahom onih koje je Sula ugurao u senatu većavši broj članova ovog tela i koji su se, kao što možemo pretpostaviti, retko javljali za reč, dakle sve same Eve Tage, Ceteg je efikasno raspolažući ovim senatorima izmicao Lukulu tlo pod nogama, uporno ga sabotirajući. Zato se ponosni Lukul upustio u ono što bi senatori davnina smatrali nečasnim. Naime, bilo je poznato da je Cetek, kao i svi Rimljani koji su držali do sebe u prvom veku pre Hrista, imao ljubavnicu, izvesnu Preciju. Ta Precija je komandovala Cetegom, a Ceteg je upravljao senatom. Svestan ovoga, Lukul je uspeo da zavede Preciju, Plutarh kaže, laskanjem i udvaranjem, i pridobio je na svoju stranu. I samo tako, kao dlanom od dlan, prepreka je nestala. Cetek je podržao Lukula, a uskoro je čitav senat bio potpuno za to da Lukul dobije komandu u ratu protiv Mitridata. Iako uzmemo u obzir stanje u Republici i činjenicu da je u tom trenutku Pompej ratovao u Španiji, a da se Metel Pije, Lukulov rođak po majici, već povukao iz javnog života, malo je bilo onih kojima se rat protiv Mitridata mogao uopšte i poveriti. Također u ovom trenutku je ocu Marka Antonija Triumvira, Marku Antoniju Kretiku, poverena komanda nad flotom sa neograničenim imperijumom protiv pirata. Jedan drevni rimski istoričar, međutim, kaže kako nije opasno poveriti neograničeni imperijum čoveku kakav je bio Marko Antonije Kretik, aludirajući na njegovu nekompetentnost. O piratima smo već nadugačko pričali. U legendu je ušla jedna priča upravo iz tih godina kako je neka piratska posada otela mladog Cezara. Naime, zarobljen od strane pirata, Cezar je pisao poeziju i govori, čitao svoje radove ne toliko prefinjenoj publici, piratima, kritikujući ih zbog nedostatka ukusa. Napokon se oslobodio iz zarobljeništva, ali se potom vratio i kaznio pirate koji su ga oteli. To se sve desilo pre nego što je otišao na Rodos, gde je učio retoriku 74. godine pre Hrista. Evo kako celu epizodu Cezarovu sa piratima opisuje Valerije Maksim. Gaj Cezar, koji je zahvaljujući svojim vrlinama uzdignut na nebesa, u mladosti je krenuo put Azije. Kod ostrva Farmakusa oteše ga pirati i primoraše da se otkupi za 50 talenata. Za tako skromnu sumu fortuna bi prodala najsjajniju zvezdu sveta okovanu na piratskom brodu. Zašto da se žalimo na nju kada ona ne štedi ni svoje miljenike? Ali Cezar je svojom nebeskom snagom osvetio tu nanetu uvredu. Odmah potom krenu u poteru za piratima, uhvati ih i razape na krst svakoga od njih. Kraj citata. Bilo kako bilo, te 74. godine pre Hrista, Marko Antonije dobio je beskonačni imperijum za borbu protiv pirata. Mandata doduše oročenog na 3 godine. Marko Antonije je tako slavno poražen u ovom ratu da mu je posprdno dat nadimak kretik, po Kritu koje je bilo poprište njegovog slavnog poraza. U međuvremenu, bitinski kralj Nikome VI umro i kao i pergamski kralj ili kralj Kirenaike, Ptolomej Apion, i Nikomed je odlučio da zavešta svoje kraljevstvo Rimu. Jedan vambračni Nikomedov sin je doduše pokušao da se suprotstavi volji svog oca, ali ga je senat sa lakoćem odbio. Rimu je dakle tih godina bilo potrebno da izvrši kontraudare na 3 fronta. Pompej je već vodio rat protiv Sertorije u Španiji, međutim Mitridat se povezao sa Sertorijem posredstvom kilikijskih gusara, o svim tim vezama smo već rekli. Zato je izabran Marko Antonije za rat protiv gusara, a Lukul je formirao savezništvo sa Cetegom, doduše koristeći se neprincipijelnim sredstvima, i svojim kolegom Markom Aurelijem Kotom, da se pokrene rat u Aziji, to jest da se Azija zaštiti. Stoga je Lukul dobio komandu nad Kilikijom kao svoju prokonzulsku provinciju, a njegovom kolegi Koti je dodeljena Bitinija. Lukul je verovatno negde početkom 73. godine pre Hrista konačno stigao u Aziju. Kota je pošao severnim putem ka Bitiniji na severu Male Azije, naslonjenu na Mramorno more, kako bi sredio prilike u zemlji koju je Rim upravo dobio testamentom njenog poslednjeg kralja. Ali je Kotu Mitridat na tom putu presreo. Ponski kralj je za 9 dana prošao kroz Paflagoniju i Bitiniju i sudario se sa Kotinom flotom na Bosforu kod Halkedona. Porazivši Kotu, koji je zbog ovog poraza u Rimu kasnije doduše morao da odgovara na optužbe za izdaju, Mitridat je pošao dalje da pritisne gradić Kizik, u kome je bila i jedna mala rimska posada. Umjesto da sa svojih 5 legija napadne direktno na Pont, Lukul je dakle morao da spasi svog kolegu i pošao je i sam na Kizik, i dok je Mitridat opsedao Kizik, Lukul je opseo Mitridata. Mitridat se za mnoge scenarije dobro spremao, imajući u vidu iskustvo koje je imao u sukobima sa Rimljanima. Od njih je naučio da mora da udara brzo i žestoko. Međutim, kako Plutarh kaže, Lukul je Mitridatu od trbuha napravio bojište. Drugim rečima, Lukul je presecao komunikacije morske rute za snabdevanje moćne pontske vojske, koju su Sertorijevi legionari odbeglog Fimbrije utrenirali da ratuje kao da je rimska vojska. Problem je bio što se dakle Lukul uopšte nije ponašao kao Rimljanin. Izbegavao je da nameće direktne sukobe, pribegavao gerilskom ratovanju iscrpljivanja i nekim čarkama izvidnice itd. Također, iako je u prethodnom ratu Suli i Mitridata Lukul flotom napravio ogromne probleme Mitridatu, sada kada je vojska već bila u Aziji, Mitridatova flota je bila gotovo potpuno beskorisna. Bilo kako bilo, u ovoj kizičkoj kampanji Lukul je nadmudrio Mitridata. U zimu 73. na 72. godinu pre Hrista Mitridat je morao da se povuče. Usledila je potom jedna zamorna igra mačke i miša gde su Lukul i Mitridat suštinski jedan drugog odmeravali, ne upuštajući se u direktan sukob, dok su u međuvremenu rimska flota i Kota sa preostalim bitinijskim snagama uspeli da suzbiju Mitridatovu flotu ili bar ono što je od nje ostalo. Odsudna bitka usledila je tek čitavu godinu kasnije, 71. godine pre Hrista, kod grada Kabira. Naime, tamo u centru Male Azije Mitridat je podigao novu vojsku, ako je zaverovati izvorima i savremenim procenama, od nekih 40.000 pešaka i 4.000 konjanika. Lukul je, zauzevši uzvišice oko grada Kabira, dakle u samom srcu Male Azije, čekao da Mitridat napravi prvi korak. Pravo je čudo kako je Lukul kroz brda i gore južnog pojasa Male Azije uspeo da organizuje dostavljanje hrane iz južnih provincija i Vazalskog kraljevstva Kapadokije, koji je tada još uvek vladao rimski satelit Ariobarzan. Mitridat je pokušao da vrati Lukulu milo za drago i udari mu na lance snabdevanja, ali je pretrpeo žestoke poraze od čuvara karavana. Sve u svemu, kada je Mitridat pokušao da izvuče svoju vojsku ka maloj Jermeniji, gde je navodno u 70 tvrđava čuvao basnoslovno blago, Lukul ga je udario u tom povlačenju, razbivši potpuno pontske snage. Ipak Mitridat je ponovo po ko zna koji put pobegao. Ali Lukul je pokazao izuzetni vojnički genij jer je sve vreme odbijao da se upušta u lančane vojne sudare po unutrašnjosti Ponta, dok ne razbije glavni deo Mitridatovih snaga. Kabira i Evpatorija kao kraljevske rezidencije uskoro su pale, a zatim su pali i Sinopa i Amis, veliki helenski gradovi na severnim obalama Male Azije. Bili su sve to veliki centri Mitridatovog Pontskog kraljevstva. Naravno, Plutarh opisuje Lukula kao oslobodioca Helena koji su bili, tako reći, u Mitridatovom zatočeništvu. Ali istina je da je, na primjer, od Mitridatovog sina i regenta Mahara, zapovednika Krima, koji je također bio u sklopu Mitridatovog kraljevstva, sve vreme stizala pomoć opsednutim Helenima, na primjer, u Sinopi. Čak i ovaj Mahar posle Lukulovih uspeha zatražio da postane rimski prijatelj. Međutim, Lukul je znao, kao što je znao i Marije, jureći Jugurtu, da bez zarobljavanja Mitridata ne može da računa na pobedu u ratu. A Mitridat je dotad već pobegao kod svog zeta i kralja Velike Jermenije, Tigrana. No, Lukul je polako privodio kraju osvajanje Ponta. Priča se da je veliki grad Amis Lukul zatekao u plamenu i strašno žalio zbog toga, pa se sećao svog starog pokrovitelja Sule i njegove dobre sreće koja ga je uvek pratila. Pa je rekao, a na mene njegovog naslednika božanstvo je svalilo zlu kob jednog mumija. Aludirajući na zloglasnog i treba napomenuti homo novusa, uništitelja Korinta Lucija Mumija. Jer Lukul je imao velike simpatije prema Grcima i kao takav je bio dobar poznavalac i grčkog jezika, filozofije i umetnosti, što nije moguće prenaglasiti. I verovatno je Mumija smatrao zlikovcem koji je počinio strašan greh paleći Korint kao središte tada svehelenskog sveta. Uostalom, nakon što je 71. pre Hrista zapravo osvojio čitav Pont, Lukul se posvetio sređivanju odnosa u provinciji Aziji, gde se istakao blagošću prema Rimljanima, ali i prema Grcima, bez ikakve diskriminacije. Ukinuo je kamate veće od 1% u provinciji, a sve kamate koje su prešle iznos glavice Lukul je otpisao. Također zaštitio je dužnike tako da poverioci nisu mogli da im uzmu više od četvrtine poseda. Sve u svemu, Azija u tom trenutku još uvek bila opterećena onom kaznom koju je razrezao još Sula, jer su domaći Heleni podržali Mitridata i na kraju krajeva počinili veliki zločin nad Rimljanima. No sada je Lukul, shvativši da je vladavina na istoku nemoguća bez Grka, skršio čitav jedan sistem koji je zatekao, u kome su globe još bile i najmanji problem. A mnogo veći problem suštinski je življavanje nad dužnicima, kao što je na primjer isterivanje na sunce kad je vrućina, bacanje u sneg i led kad je zima, prisilni rad i monstruozna ubistva od čerečenja konjima pa nadalje. Dakle, to je sve bio teret koji su trpeli dužnici, a koji su na njih stavljali publikani. To je bio zapravo jedan oblik državnog terora koji je Rim sprovodio u Aziji, što je sa jedne strane razumljivo, ali je sa druge strane i razumljivo otpor i mržnja Helena, jer kao što se sećamo, upravo su ti azijski publikani bili zla kob provincije Azije i gurnuli su azijske Grke u zagrljaj Mitridatu. Međutim, sa Lukulom na čelu Azija je prodisala. I to je nešto što će poslovna elita u Rimu teško oprostiti Lukulu. Ali Lukul je u tom trenutku s pravom sebe video kao pobednika nad Mitridatom i nije ni pomišljao na to da će mu neki masni bankari i probisveti koji stoje za tezgama na forumu i zvecki u zlatnicima po vaseli dan praviti problem. Ali tek je trebalo da se dokopa Mitridata. Tek tada je rat protiv Mitridata bio gotov. Mitridat se, kao što smo već rekli, sklonio kod svog zeta Tigrana, čoveka koji je oko 96. godine pre Hrista došao na presto Jermenije kao vazal partijskog kralja Mitridata Megasa i u međuvremenu uspeo da izgradi uticajnu i moćnu državu oko srednjeg toka Eufrata i proširi je na teritoriju današnjeg Iraka, pa čak i šire. Iste 71. godine, kada je Mitridat pobegao kod svog zeta kralja Tigrana, i Marko Antonije je poražen od pirata kod Krita. Mada izveštaj Diodora sa Sicilije malo muti ustaljenu sliku o zlim piratima koji su ratovali protiv Rima. Evo šta kaže Diodor. Marko Antonije je prihvatio uslove mira sa Krićanima koje su oni izvesno vreme poštovali, ali kasnije su sazvali veće kako bi razmotrili šta bi bilo najpovoljnije za njih. Stariji i razboriti među njima su savjetovali da pošalju i zaslanike u Rim, kako bi se odbranili od optužbi koje su protiv njih iznesene i lepim rečima i molbama postigli pomirenje sa senatom. U tu svrhu su poslali 30 ljudi, odabranih među najuglednijim građanima kao izaslanike, koji su privatno posećivali senatore u njihovim kućama i udvarajući im se lepim rečima, pridobili one koje su imali najveći uticaj na sednicama senata. Kada su pozvani pred senat, oni su se vrlo razborito branili od optužbi protiv njih, precizno navodeći svoje dobre usluge i podršku rimskoj vlasti, zatražili su da budu vraćeni u status prijatelja i saveznika. Senat, zadovoljan onim što su Krićani rekli, izdao je dekret kojim su ne samo oslobodili Krićane od optužbi, već su ih proglasili saveznicima i prijateljima države. Ali Lentul, zvan Spinter, stavio je veto na dekret i Krićani su tada otišli. Senatu su više navrata govorili da se Krićani udružuju sa piratima i učestvuju u pljačkama. I zato su senatori odlučili da Krićani moraju predati sve svoje brodove Rimu, sve do jednog čamca sa 4 vesla, i obezbediti 300 uglednih talaca, i da moraju proterati Lastenesa i Panara, i zajedno platiti 4000 talenata srebra. Kada su Krićani čuli šta je odlučeno, sastali su se na konsultaciji ovim naredbama koje su im nametnute. Razboriti među njima su savjetovali da se pridržavaju svih uputstava, ali Lastenes i njegovi saradnici, bojeći se da će biti pozvani u Rim, gde će biti kažnjeni za svoje zločine, podstakli su narod i pozvali ih da brane one slobode koje su uživali od davnina. Kraj citata. Dakle, eto zbog čega je i sa kojim motivima su se Krićani borili protiv Marka Antonija i naneli mu tako jedan slavni poraz, izvojevavši zapravo slavnu pobedu, ako gledamo iz njihove perspektive, očuvavši one zakone za koje su verovali da im ih je ostavio još mitski kralj Minos. Istoričar Lucijenej Flor kaže, pišući o istom kritskom ratu, da budemo iskreni, kritski rat je vođen isključivo zbog naše želje da osvojimo čuveno ostrvo. Međutim, Krićani jesu važili za nepokorne. Apijan iz Aleksandrije u svom ratu sa ostrvima piše: Kritsko ostrvo delovalo je da je naklonjeno Mitridatu, kralju Ponta, od samog početka i činilo se da je obezbeđivalo plaćenike pontskom kralju u ratu protiv Rimljana. Također, verovalo se da su oni preporučili pirate Mitridatu, koji su bili prava napast na moru, i da su otvoreno podržavali pirate kada je protiv njih ratovao Marko Antonije. Ali treba razumjeti da su Krićani u tom trenutku bili, dakle, kao što smo rekli, jedan star narod sa svešću koja je sezala izvesno u duboku prošlost. Pitanje koliko je samo nasljeđe minojske civilizacije bilo živo u tom trenutku, ali ako su se sećali kralja Minosa, to je, dakle, bila jedna kultura stara već 2 milenijuma. I njihova sloboda zasnivala se upravo na tim zakonima, kao što smo rekli, i poretku za koji su verovali da im ih je u nasljeđe ostavio kralj Minos. Isti onaj koji je, jel tako, izgradio čuveni lavirint u Knossosu. Gomila zaključaka može da se izvede iz izvora o povodima i uzrocima rata Marka Antonija oko Krita, ali izvesno je da je ime Mitridat iskrsavalo uvek kada bi pirati počeli da udaraju na Rim, a pirati kad god bi se razmatralo pitanje Krita. Stoga ne čudi rezervisanost Rimljana sa jedne strane kada je u pitanju savez sa Krićanima, iako je nesumnjivo tačno i ono što kaže Flor o tome da su Rimljani jednostavno želeli da osvoje čitavo ostrvo, naročito nakon što su im prošireni i povećani apetiti prisjedinjenjem Kirenaike i Bitinije sredinom 8. decenije pre Hrista. Ali upravo jer je ime Mitridat iskrsavalo svuda gde se rat protiv Rima vodio u 8. deceniji pre Hrista, Lukulu je bilo jasno da rat protiv Ponta ne može da se smatra zaključenim, makar spalio čitavu pontsku zemlju dok se Mitridat ne zarobi i u lancima dovede u Rim. Pošto je Mitridat bio u Jermeniji, Lukul je morao da pošalje jedno izaslanstvo u ovu moćnu kraljevinu i prirodno opredelio se za čoveka kome je verovao, jer je bio na prvom mestu deo Lukulove porodice i koga je na kraju krajeva i poveo sa sobom na pohod. Kao što smo rekli, Lukul je imao izuzetan pedigre, ali čak i njemu je, kao i svakom poštenom Rimljaninu, imponovalo ukoliko bi se oženio nevestom iz još uticajnije i još starije porodice nego što je mladoženjina. Lukulova žena bila je iz drevnog roda Klaudija, koji je skoro pet vekova davao konzule i druge zvaničnike Rimu. Lukul se urodio sa Klaudijima još pre nego što je postao konzul, a kako je otac porodice neposredno pre toga umro i novi pater familija Sapije Klaudije morao da vodi računa o braći i sestrama, izvesno je da je mladi Apije Klaudije procenio da bi srodstvo sa Lukulom, koji je bio uzdanica Sulinog Rima, bilo dobra prilika za učvršćivanje poluga moći roda Klaudija u novim okolnostima u Rimu. Naravno, Apije Klaudije je pošao sa Lukulom na istok i sada kada je trebalo poslati izaslanstvo jermenskom kralju Tigranu, Lukulu verovatno nije padalo na pamet ni jedno drugo ime koje bi bilo pogodnije za jedan tako osetljiv zadatak od njegovog šuraka. Međutim, to je bila Lukulova greška. Tigran je bio na neki način hodajući rimski stereotip po istoku. Naravno da je izgradio grad i dao mu svoje ime Tigranokerta, pa je svuda sa sobom vukao četvoricu nekih istočnih knezova koji su stajali oko njegovog trona prilikom zvaničnih audijencija i skakutali gde on okom tu oni skokom. Apije Klaudije kao Lukulov zet poslat je u Jermeniju da pregovara sa Tigranom da mu predaju Mitridata. Ali Plutarh ovaj susret tumači potpuno u ključu onoga što su bili prihvaćeni stereotipi još u Rimu o istočnim despotijama. Međutim, kako to obično biva, imperija je u oku posmatrača i sigurno je da je Plutarh u Rimu video telotvorenje svih ideala atinske grčke demokratije i sledstveno Rim je na istoku bio sila koja je radila za dobru i pravičnu vladavinu. Tako je to smatrao Plutarh. Nasuprot tome je stajao Tigran Veliki, koji je kao jermenski kralj odjednom sebe zatekao kako sluša mladog i oholog Rimljanina koji se ponaša kao da je ceo svet njegovo vlasništvo, iako su mu dlake još bile paperije na bradi. Sve u svemu, Plutarh kaže da je Tigran bio začuđen nastupom Apija Klaudija jer su više od dve decenije prošlo od kako je čuo slobodan govor od svojih sagovornika, čime je Plutarh aludirao na atmosferu straha na istočnjačkom dvoru. Istini za volju, ne možemo baš verovati da je Apije Klaudije otišao na dvor jermenskog kralja da debatuje o otvorenom društvu i potrebi za organizovanjem skupštine i republikanskim načelima, već je u jednom tipično imperijalnom maniru ispostavio zahteve slično kako su to radili kraljevi partije koji su bili zapravo sizereni jermenskog kralja. Stoga, ovo nije bio toliko sudar monarhističkih i republikanskih koncepcija kako Plutarh želi da predstavi, koliko odsustvo diplomatskog takta kod mlađenog Apija Klaudija, koji je bio wunderkind jedne od najdugovečnijih rimskih političkih dinastija i koji nije imao ni strpljenja za finese kulturoloških razlika, niti takta da elaborira razloge zbog kojih bi bilo dobro predati Mitridata Rimu. Zašto se Lukul opredelio za ovakav pristup, ostaće enigma. Međutim, ostalo je zabeleženo u izvorima da je Apije Klaudije odbio da primi poklone koje je Tigran ponudio izaslaniku Rima, uzevši tek jedan pehar. Time je uvredio darodavca i domaćina i bolje je da nije uzeo ništa. Sve u svemu, i kod Lukula i kod Apija Klaudija vidi se odsustvo diplomatskog takta. Prvo, u pismu koje je poslao Tigranu, Lukul je odbio da ga oslovi kao kralja nad kraljevima, što je bila drevna persijska titula na koju su istočnjaci dosta polagali. Pa je recipročno Tigran odbio da pozdravi Lukula kao imperatora, iako je ovaj to bio. Budući da je suvereno odlučivao o sudbini Grka i Rimljana u Aziji i imao na kraju krajevi prokonzulski imperijum. Dalje mi vidimo da je do tog trenutka, do trenutka susreta Apija Klaudija sa Mitridatom, Tigran držao Mitridat u nekom zapečku, kako kaže Plutarh, u krajevima nezdravim i močvarnim. Ali se posle ovog susreta, blagodareći odnosu Rima prema obojici, njihov odnos menja i Tigran obnavlja veze sa svojim tastom. Tigran i Jermenija nisu želeli rat sa Rimom, ali svojim osionim ponašanjem ili nezgrapnošću u kojom se odlikuju velike sile, dakle voljno ili nehatom, Rim se našao u ratu sa državom o kojoj jedva ko da je i čuo u Italiji. Bilo je to prvo zvanično poslanstvo koje je Rim poslao u Jermeniju, iako je Sule imao direktne odnose sa Parćanima i njihovim magima, toga se sećamo i o tome smo pričali. No sada je odmah posle uspostavljanja diplomatskih odnosa Lukul bez ikakvog zvaničnog ovlašćenja objavio rat Jermeniji. Cilj je, naravno, bila Tigranokerta. Trebalo je brzo i efikasno zauzeti slavnu prestonicu Jermenskog kraljevstva. I zaista, među svim vojničkim genijima pozne republike, Lukul je svakako najpodcenjeniji. Moguće je da je, kao i senatorima i političkoj eliti onog vremena, rat protiv udaljene Jermenije većini istoričara i pisaca onog vremena bio van fokusa interesovanja. Ipak, način na koji je Lukul osvojio moćnu Tigranokertu bio je veličanstven. Odlučujući boj sa Jermenima, Lukul je zapodenuo na dan kada su Rimljani bili poraženi kod Arauzija pre toliko godina, 6. oktobra 105. pre Hrista, kada su Kimbri porazili stravično Cepionove legije. Lukula su njegovi vojnici opominjali da ne bi trebalo da otpočinje boj na taj zlosrećni datum, ali je Lukul kao pravi general, kao pravi self-made, samostvoreni čovjek, odgovorio: "Ja ću i ovaj dan učiniti srećnim za Rimljane." Ostalo je upamćeno da je, kad je video rimsku vojsku, Tigran prokomentarisao: "Ako su došli kao poslanici, mnogo ih je, a ako su došli kao vojnici, malo." Ipak, Lukul je uspeo da izvojeva jednu od najneverovatnijih pobjeda rimske vojske. Naravno, Plutarh piše o tome kako su Heleni brže bolje se latili oružje u gradu, jer su jedva čekali da se oslobode tiranskog stiska jermenskog kralja. Međutim, bez konteksta ostaje izveštaj o silnim Dionisovim umetnicima, koji su verovatno bili glumci i skoro izvesno Grci, koji su u gradu veličali Tigrana, a potom igrali u predstavama na festivalima koje je Lukul priredio u čast svoje pobede. Grad je naposletku prepušten Rimljanima da ga pljačkaju, ali ostaje zabeleženo u izvorima da se Lukul postarao da pokolj ne eskalira. A da bi to nadomestio, pored umerene pljačke, ako tako nešto opšte postoji, odredio je i nagradu koju su vojnici dobili, po 800 drahmi. To je bio neki oblik kontrolisanog divljaštva, ako bismo mogli tako da kažemo. Sad mi možemo romantičarski reći da je to bio neki Lukulov noblesse oblige, kojim se istakao i kada je obuzdao zelenaše i publikane u Aziji, ali sa druge strane možemo uzeti u razmatranje da je Lukul kao pravi imperijalista i pametan čovjek bio jedan od onih koji su smatrali da se ne može vladati pustom zemljom. Drugim rečima, znao je da će dobiti samo onoliko koliko da, ali ne samo Rimljanima, nego i Helenima i drugim pokorenim narodima. Lukul, i tu je Plutarh u pravu, zaista jeste uspeo da iskoristi dve potpuno različite vojne strategije protiv dvojice najvećih kraljeva te epohe. Jedna strategija je razlačenje i izbjegavanje direktnog sukoba, ili, kako bi Rimljani rekli, oklevanje, koji je uspeo da slomi Mitridata, a druga je jedan munjeviti udar na protivnika, što je uspešno iskoristio protiv Tigrana. Parćanima su odmah tražili pomoć, naravno, i Mitridat i Tigran, ali je odmah za porukama u kojima su tražili pomoć ova dvojica kraljeva stigla na partski dvor i poruka od Lukula, sadržine: ili pomažite meni ili nikome. Jedno tumačenje je da je utisak koji je Lukul ostavio na Parćanje bio takav da su morali da, pored Tigranu i Mitridatu, obećaju pomoći njemu, ne žureći da zapravo pomognu bilo kome. Drugo tumačenje koje možemo ponuditi je da su Parćani imali zapravo obzira prema dogovoru koji su sklopili sa Sulom o podeli interesnih sfera između Republike i Partije. Bilo kako bilo, Tigran je posle poraza kod Tigranokerte, kako izveštava Apijan, prepustio komandu nad združenim snagama Mitridatu, koji je ipak imao više iskustva u ratovanju sa Rimljanima. I to se pokazalo naredne godine, jer je čitavu 68. Lukul proveo zaglavljen u južnoj Jermeniji, pokušavajući da privede kraju rat protiv Tigrana. U međuvremenu, Mitridat se pojavio sa novom vojskom na severu Ponta i uspeo da nanese niz poraza rimskim vojskama koje su čuvale prolaze kroz klance severa Male Azije, na poprištima koja su više od 1000 km bilo udaljeno od Lukula. Lukulov vrhunac karijere bilo je osvajanje Tigranokerte i zaista je to bilo najdalje istok što je do tog trenutka rimska čizma kročila. Međutim, u Rimu su već počela da se čuju govorkanja o tome kako je Lukul precenjen. Nikada dok ovo pričamo ne treba gubiti iz vida da je koalicija koju je skovao Gaj Grah još uvek postojala. Interesi plebsa su se i dalje poklapali sa interesima publikana, a publikani po više osnova nisu voleli Lukula. Sula je proskripcijama obezbedio preraspodelu bogatstva, rekli bismo savremenim rečnikom, ali su velike kompanije publikana bile i dalje jedna od ključnih pogonskih snaga rimskog prodora na istok. Tim ljudima su smetale sve odredbe koje Lukul stavio na snagu u Aziji i mada je uživo veliki ugled među narodima Azije do mere da su mu u Efesu priredili igre u njegovu čast i malte ne ga deifikovali, ali publikani u Rimu Lukula nikako nisu voleli. Treba imati u vidu takođe da su 70. godine Kras i Pompej bili konzuli i da su zajedno kao Sulini sledbenici, dajući dodatni legitimitet svojim odlukama, suspendovali najbitniju tekovinu Sulinog ustava, ograničenje narodnih tribuna. To je bilo godinu dana pre Lukulove opsade i razaranja Tigranokerte. Već godinu dana nakon što je Lukul osvojio Tigranokertu, pojavio se jedan tribun, narodni tribun, izvesni Lucije Kvint, koji je počeo da optužuje Lukula da odugovlači rat da bi pribavio što veću moć, optužujući ga pritom da drži pod svojom kontrolom Kilikiju, Paflagoniju, Bitiniju, Aziju, Galatiju, Pont i Jermeniju. A to je počelo da zvuči kao optužba da se Lukul pretvara u kralja istoka. Tribuni, kao istovremeno zastupnici plebsa, ali i interesa publikana, našli su svoju prvu idealnu metu, Lucija Licinija Lukula, koji je sa jedne strane bio telotvorenje Sulinog režima, a sa druge strane bio ogorčeni protivnik publikana. Time su narodni tribuni sebi obezbeđivali i legitimitet u narodu sa jedne strane, ali i podršku najbogatijih slojeva u Rimu. No glavna pretnja Lukulu u tom trenutku nije bila ni Mitridat, niti publikani u Rimu, nego se glavna pretnja gnojila u Lukulovoj vojsci. Vojnici su već 5 godina bili u tom trenutku u slabo poznatim krajevima sveta, stigli do teritorija do kojih ni jedan rimski general pre njih nije stigao. Jednostavno je moral bio toliko nizak da je samo po sebi bilo očigledno da će se u nekom trenutku na ovaj ili onaj način naći neko ko će igrati na tu kartu i pokušati da destabilizuje Lukulovu komandu na istoku. Sa druge strane, treba imati u vidu da se i Lukul ponašao prema vojnicima strogo, ne dozvolivši naročito razularenu pljačku Tigranokerte. Upravo iz tog razloga i jeste dodelio po 800 drahmi svakom vojniku kako bi kompenzovao ono što im nije dozvolio, a što je bilo negde očekivanje svih rimskih vojnika koji su išli na istok. Ali onda se javio i katalizator u vidu jednog dinastijskog problema. Jedan od pupoljaka iz loze Klaudija, Publije Klaudije Pulhir, išao je sve vreme za svojim i sa svojim bratom Apijem i naravno zetom Lukulom na istok, tražeći način da i sam stekne slavu u ovom Lukulovom pohodu. Međutim, Lukul s pravom nije imao dovoljno poverenja u njega da mu poveri one zadatke koji bi mu pružili mogućnost da se dokaže. Stoga je, kako kaže Plutarh, Publije Klaudije počeo da podbada vojsku protiv Lukula. Podbadao ih je zbog toga što nisu dobili dovoljno nagrada nakon toliko godina na pohodu. Sa druge strane je tvrdio da su Pompejevi vojnici već bili smešteni na svojoj zemlji sa svojim porodicama, a nije kao da su srušili Mitridat i Tigrana, nego su ratovali protiv Golja u Hispaniji i odbegli Rimljana pod komandom Sertorija. Tako je Publije Klaudije Pulher sa jedne strane lasko vojsci, ali je naravno kao i u svakoj uspešnoj propagandi ovde bilo istine. Treba imati u vidu da je ovde bilo i takozvanih Fimbrijevaca u Lukulovoj vojsci, istih onih ljudi koji nisu ni trepnuli kada su pod komandom Fimbrije ubili svog nadređenog Flaka i čiji su mnogi saborci prebegli Mitridatu i sada služili kao dobrovoljci ili instruktori u Mitridatovoj vojsci. Upravo ti ljudi su bili oni kojima je dobro legla priča Publija Klaudija Pulhera o zlodelima Lukula prema njegovim vojnicima. U međuvremenu u Rimu se odvijala prava drama. Evo šta o tim danima u jednoj od svojih oda Pompeju kaže Ciceron. Bilo je davno kada se Rim ponosio time što je vodio ratove daleko od kuće i time što njegove pogranične vojske brane njegove saveznike umjesto domove svojih građana. Treba li da spominjem da je tokom tih ratova našim saveznicima bilo nemoguće da plove morem i da naše vojske nisu mogle da idu preko pučine osim iz Brundizija u zimu? Treba li da žalim sada nad sudbinom izaslanika koji su putovali u Rim iz stranih zemalja, da spominjem kako smo plaćali otkup za naše ambasadore? Treba li da vas podsjećam da morem nisu mogle da plove ni trgovci ili da su gusari oteli 12 liktora? Treba li da podsjetim na pad plemenitih gradova Knida, Kolofona i Samosa u ruke gusara i bezbroj drugih, kad dobro znate da su i naše luke, koje su nam od životnog značaja, bile u rukama pirata? Da li ste zaboravili kako su slavnu luku Kajetu, punu brodova, pirati opljačkali na očigled pretora i da su sa mizena oteta deca čoveka koga smo poslali da ratuje protiv ove napasti? Zašto da žalim zbog poraza u Ostiji, zbog tog sramnog poraza naše države, kada je gotovo pred našim nosevima flota koja je poverena rimskom konzulu zarobljena i uništena od strane pirata? Nebesa nam pomogla. Iz ovog Ciceronovog govora saznajemo kolika je bila moć gusara. Sa jedne strane vidimo da su oni oteli decu Marka Antonija Besednika, oca onog Marka Antonija Kretika koji je, kao i njegov sin, ratovao protiv pirata. Drugi podatak koji iskrsava iz ovog Ciceronovog govora održanog 66. godine pre Hrista, a koji je naročito bitan za našu priču, jeste taj da su se pirati usudili da opljačkaju samu luku Ostiju, glavnu luku Rima na ušću Tibra, i to dok je konzulska flota bila u luci. Dakle, smelost pirata je bila nezamisliva. Da ne govorimo o izveštajima koje donosi Plutarh, o nebrojenim svetilištima koje su pirati oskrnavili, jer su međuvremenu postali i neka vrsta kulta, i to kulta boga Mitre, istog onog boga koga je Mitridat poštovao i koji je verovatno bio neki izraz religijske artikulacije antirimskog sentimenta. Ali ipak pirati su sprovodili neke čudne obrede na Olimpu, čast Mitre, što je bilo prenatezanje njihove realne moći i dosega. To je baš bio očigledno nastojanje da se helenskom svetu, ali naročito Rimu, zabode prst u oko. Jer oni su gotovo svu snagu crpeli iz činjenice da su bili u labovoj koaliciji sa Mitridatom, koji je, kao što smo govorili u prethodnim epizodama, još na očevom dvoru u detinjstvu sretao pirate i stekao simpatije prema njima, koje je potom pretočio, kada je postao kralj, u jedan snažan politički savez. No sada su pirati postali suvereni entitet, iako nisu imali realnu državnost, ali bili su jedan suvereni entitet, imali su određenu hijerarhiju, bili su gonjeni pohlepom, ali i tim antirimskim sentimentima, poprilično nalik piratima koje će 16. veka koristiti Engleska protiv Španije, mnogo uspešnije do duše od Mitridata koji isto tako koristio pirate protiv Rima. Spaljivanje Ostije značilo je da je sam Rim ugrožen, a u tim trenucima kada je osetio da je ugrožen, narod Rima je bio spreman da se odrekne svojih demokratskih ovlašćenja, procedura, kako bismo to već mogli da kažemo, i kao što znamo iz prethodne priče, i da izaberu ko zna kog po redu kriznog kralja, svog spasioca, sa direktivom satri neprijatelje Rima. Naravno, uvek iz prikrajka vrebao neki ambiciozni Rimljanin, dovoljno sposoban i dovoljno smeo da preuzme na sebe odgovornost pred nervoznim kviritima da će spasiti otadžbinu. Taj spasilac je sada bio, naravno, ko drugi do veliki Gnej Pompej. Kako kaže drevni istoričar Dion Kasije, Pompej je imao naviku da se uvek koliko je mogao pretvarao da ne želi upravo one stvari za kojima je najviše žudeo. Sada je Pompej, nalik Cetegu i Krasu, odlučio da se ne izlaže previše političkoj areni i otvorenom agitovanju na forumu, nego je izvesni Gabinije, narodni tribun, predložio zakonski nacrt koji je Pompeju davao ovlašćenje o kojima je jedan Sula mogao samo da sanja. Pompej je naime imao imperijum nad čitavim morem i kopnom uz more do 72 km. Gradovima, vazalima, kraljevima i guvernerima koji su padali pod te ingerencije su poslata pisma i senata sa direktivama da se sva sredstva, sve riznice stave na raspolaganje Pompeju. malo je mesta u rimskom svetu izmicalo tim okvirima, kaže Plutarh. Jedan od retkih koji su u senatu vatreno govorili u Pompejevu korist bio je mladi Gaj Julije Cezar, naravno ne iz odanosti, nego jer je shvatio da je Pompejeva popularnost u narodu ogromna i da će svrstavanje uz Pompeju u tom trenutku doneti više političke koristi nego štete. U ostalom, zakon kojim su Pompeju data ova ovlašćenja predložio je narodni tribun, pomenuti Aul Gabinije. I tu dolazimo do računice sa kojom su Pompej i Kras na prvo mesto i obnovili tribunsko ovlašćenje. Da je Sulin ustav još bio na snazi, Gabinije bi morao, hipotetički, pre nego što iznese zakon pred Skupštinu, da podnese zakon na razmatranje senatu, što gotovo sigurno ne bi prošao. U tom trenutku je u senatu glavnu reč vodio Katul, također jedan od Sulinih naslednika, uzdanica, branilaca Sulinog ustava, možemo to da nazovemo kako hoćemo. On je naravno bio protiv ovog zakonskog predloga, ali je mudro izašao pred narod na forum, govoreći da je neoprezno tako često izlagati sposobnog čoveka kao što je Pompej rizicima. Koga biste izabrali, pitao je Katul narod, kada bi Pompej poginuo, koga? A narod je, što svedoči o tome kako su veličanstveni svi ti igrokazi rimske demokratije, odgovorio kao iz topa u glas. Tebe, o Katule! Katul je tada digao ruke i otkočio svaku branu Gabinijevom zakonu. Narod je tako frenetično počeo da viči slavi kada je Katul odobrio zakon i tako iznenada da je vrana koja je letela nad forumom pala mrtva na zemlju od silne vike i buke i oduševljenja. Bar tako izveštava Plutarh. Rim je očekivao da će Pompeju trebati 3 godine da satrepirate. Međutim, uz sve frakcijske opstrukcije i tada nadležnih konzula, od kojih se spominje taj izvesni Pizon, koji je naročito nastojao da spreči Pompeja da ostvari svoj zadatak, Pompej je uspeo za neverovatnih 40 dana, 67. godine pre Hrista, da satrepirate. Međutim, treba imati u vidu da je imao pozamašnu mrežu komandanata pod svojim imperijumom. Evo kako ih Lucije, Ene i Flor, drevni istoričar, nabraja. Pod Gelijevu komandu je stavljeno čitavo Etrursko more, Plotije je komandovao Sicilijskim morem, Atilije je komandovao Ligurijskim zalivom, Pomponije Galskim zalivom, Torkvat je komandovao Balearskim vodama, Tiberije Neron Gadeskim Oreuzom, gde se prag našeg mora otvara, Lentul Marcelin je nadgledao Libijsko i Egipatsko more, mladi Pompejevi sinovi Jadran, Terencije varon Egejsko i Jonsko more, Metel Pamfilijsko more, a Porcije Katon je plovio do čeljusti Propontide rasporedivši svoje brodove tako da su činili kapiju. Tako se u svakoj luci, zalivu, zatonu, špilji, rtu, Moreuzu i poluostrvu, gde god da je bio neki pirat, ovaj našao kao da je uhvaćen u mrežu. Sam Pompej je zaplovio ka Kiliki koja je bila kolevka pirata i izvor svih nedaća i neprijatelj se nije ustezao da stupi u otvoreni boj iskazavši hrabrost ne toliko inspirisanu samopouzdanjem nego svešću o tome da su saterani u ćošak. Kraj citata. Desetine hiljada pirata Pompej je odlučio da ne pobije, već da ih naseli širom gradova koji su bili teško pogođeni ratovima kao što je Dimu u Ahaji ili Soli u Kiliki, grad kom je promenio ime u Pompejopolj. Razumljivo je da su Rimljani bili neskloni idealizaciji Aleksandra Velikog naročito, jer su mnogi monarsi koji su na istoku pružali najžešći otpor Rimu povlačili inspiraciju upravo iz ideje da mogu da budu Aleksandar Veliki, dakle veliki kraljevi koji će da skrše bestidnu pohlepu i veliku ratnu mašinu Rimske republike. Ali Pompej je bio upravo jedan od Rimljana koji je jako želeo da se identifikuje sa makedonskim Bazileusom. Međutim, eto, u njegovom slučaju ne vidimo, na primjer, prekore zbog toga što je promenio ime grada koji uzgred bude rečeno vekovima bio stari, pretvorio ga u spomenik svoj slavi, već samo pohvale zbog blagog odnosa prema piratima, što svakako jeste za pohvalu. Ali ako se setimo kakav je tretman dobio Tigran, koji je zapravo podigao novi grad iz temelja, dakle kako je Plutarh kritikovao Tigrana, možemo podvući neku liniju i reći da je u najmanju ruku i Pompej trebalo da prođe isto, ukoliko govorimo o nekoj vrsti sujete ili častohleplju ili slavoljublju i tako dalje. Naročito ako imamo u vidu ono što se zatim desilo. Lukul je, kao što smo rekli, doživeo izdaju u sopstvenim redovima, što je verovatno najstrašnija stvar koja može da zadesi ratnog komandanta. Umeđu vremenu, Mitridat je krenuo u veliku kontraofanzivu. Lukul je na ime ove pretnje novom Mitridatovom kontraofanzivom mogao da nagovori svoje vojnike da ga prate, ali je seme neposlušnosti već posejano. Uskoro, kada je Lukulov general Triar poražen kod Zele u čuvenoj bici, činilo se da je Mitridat u novoj uspešnoj kontraofanzivi. Lukulu su već počeli da oduzimaju komandu nad mnogim oblastima koje je osvojio. Jednostavno su stizali jedan za drugim dekreti iz Rima. Jedna od oblasti koja je oduzeta iz Lukulovog imperijuma je bila i Kilikija, koju je kao svoj zabran dobio Quint Marcije Rex. Još jedan zet Publija Klaudija Pulhera, kod koga je ovaj pobegao od Lukula nakon što je uzbunio vojsku svog drugog zeta. Tamo je u Kiliki Publije Klaudije Pulher dobio komandu nad flotom, ali su ga pirati uhvatili pre nego što je Pompej uspeo da im stane u kraj. Pretpostavlja se da je Publije Klaudije Pulher uspeo da se izvuče iz čeljusti pirata u zamenu za analno devičanstvo. Bilo kako bilo, Lukul nije mogao da kazni svog šuraka, ovaj mu je jednostavno izmakao. Ostalo mu je samo da gleda kako Mitridat vraća teritoriju za teritorijom od onih koje je Lukul nekada osvojio, jer je vojska sada već bila u otvorenoj pobuni. U tom trenutku, dakle već 66. godine pre Hrista, Gaj Manilije, narodni tribun, predložio je zakon kojim je trebalo da se komanda za rat protiv Mitridata dodeli Pompeju. Setite se sada onog Ciceronovog govora iz 66. godine pre Hrista u kome govori o piratima, o tome ukoliko su nedaća gusari uvalili Rim, o tome kako su spalili konzulsku flotu dok je bila ukotljena u Osti na samo 20 km od Rima i o tome kako su pirati oteli decu Marka Antonija Oratora. Taj govor je izložen upravo kao podrška pomenutom Manilijevom zakonu i kao podrška Pompeju i konkretno ideji da Pompeju treba da bude predata komanda za rat protiv Mitridata, a sledstveno i oduzeta od Lukula. Pompej je, kao što smo već rekli, mudro tih godina plovio kroz uzburkano more rimske politike, oslanjući se na veze sa poslovnom aristokratijom i narodnim tribunima, koji su pamtili da je on obnovio ovu magistraturu i njena ovlašćenja, ali sa druge strane na slavu koju je uživao u narodu, ne samo zbog rumenih obraza i plave kose, nego i zato što je uspešno okončavao jedan za drugim rat za ratom. Međutim, postavlja se pitanje o tome kolika je zasluga bila, na primjer, Pompejeva za pobjede u građanskom ratu između Sule i Marijevaca. Metelpije je u ratu protiv Sertorija ponao bar isti onoliki teret koliki i Pompej. Već znamo da je Pompej dokusurio robovsku vojsku Spartaka nakon što ju je Kras desetkovo. A da budemo iskreni, čak bi jedan Cepion mogao da pobedi pirate sa onolikim ovlašćenjima i sredstvima koja su data Pompeju. Ako smo mi to shvatili, onda je to sigurno shvatio i Marko Tulije Ciceron, uprkos tome što je pisao ode Pompeju, jer je politička logika tog trenutka nalagala da se treba svrstati u Pompejev tabor. Jednostavno, biti u njegovoj gravitaciji, u njegovoj senci je donosilo veliku popularnost u narodu, a i Marko Tulije Ciceron, kao i Gaj Julije Cezar, koji je govorio u korist Gabinijevog zakona, obojica su, dakle, imali i tekako velike ambicije i podrška Pompeju je bila prečica do ostvarenja njihovih ciljeva. Međutim, Ciceron je, i to ćemo vidjeti kasnije, bio svestan kolika je Lukulova zasluga bila za pobjede koje je Rim izvojevao nad Mitridatom. Ne čudi stoga što je susret Pompeja i Lukula 66. godine pre Hrista izgledao onako kako je izgledao. Pompej je došao sasvim uljudno i samouveren, na kraju krajeva podržavao ga je jedan Ciceron, jel tako? Došao je sasvim uljudno da preuzme legije od Lukula, međutim ubrzo se sastanak pretvorio u svađu. Pompej je Lukula optuživao da se odao srebroljublju i da je silne gradove, uključujući Tigranokerto i jermenski Nizibis, sravnio i opljačkao i ukrao Tigranovu dijademu, što ovaj jest učinio, sve to iz razloga lične pohlepe. I time je Pompej zapravo vrlo politički proračunato igrao na one optužbe koje je uputio Lukulu kod, naravno, vojnika i Publije Klaudije Pulher. I stekao se negde utisak da se eto sada pojavljuje Pompej koji je namirio želje i volju i ambicije svojih vojnika i optuživao sada pred vojskom Lukula za pohlepu i gramzivost. Sa druge strane, Lukul je optuživao Pompeja da kao lenji lešinar dolazi do plena koji su drugi ulovili i kida meso sa mrcine. Tako su se dvojica rimskih generala najpre zavadili, a onda kada su ih vojnici rastavili, nekako uspeli i da rastanu bez posezanja za mačevima. Sa druge strane, senatori su u Rimu bili svesni da je prava zasluga za rat protiv Mitridata Lukulova, ali niko se nije usuđivao da ospori Pompejevo prevashodstvo. Evo kako je Ciceron, doduše mnogo kasnije, govorio o Lukulu i njegovom ratu na istoku. Otvoren citat. Velikih talenata Lucija Lukula i njegove posvećenosti najplemenitijem znanju, zajedno sa svim njegovim dostignućima u slobodnim veštinama koje priliče osobi visokog položaja, javnost Rima bila je potpuno nesvesna, i to u godinama kada je ovaj mogao ostvariti najveći uspeh u advokaturi. Jer kada je kao vrlo mlad čovek u saradnji sa bratom koji je bio podjednako odan i vredan, sa velikim uspehom vodio očeve lične sukobe, otišao je kao kvestor u Aziju i tamo je mnogo godina upravljao provincijom sa izvanrednom reputacijom. Zatim je u odsustvu izabran za kurulskog edila i odmah zatim za pretora jer mu je zakonom bilo dozvoljeno da pre roka dobije tu funkciju. Kasnije je izabran za upravnik u Africi, onda za konzula, a i taj posao je tako obavljao da su svi bili zadivljeni njegovom posvećenošću dužnosti i svesni njegove sposobnosti. Posle toga ga je senat poslao u rat protiv Mitridata, u kome je ne samo nadmašio sva očekivanja koja su postojala u vezi s njegovom hrabrošću, već i nadmašio slavu svojih prethodnika. Ovo je bilo još izvanrednije jer se vojna slava nije posebno očekivala od nekoga koje je mladost proveo u advokaturi i koji je dug period svoje kvesture proveo mirno u Aziji dok je mu Rena vodio rat u Pontu. Ali neverovatna intelektualna obdarenost nadilazila je potrebu za iskustvom stečenim znanjem. Stoga, pošto je celo svoje putovanje kopnom i morem proveo delom u ispitivanju onih koji su bili vični maču, a delom u čitanju vojnih istorija, stigao je u Aziju kao već formirani general, iako je iz Rima krenuo kao početnik u vojnim stvarima. Imao je izvanrednu sposobnost pamćenja činjenica, iako je Hortenzije bolje pamtio govore. Ali Lukulova sposobnost pamćenja bila je drugačija, jer u obavljanju poslova činjenice više pomažu nego retorski ukrasi. Ovaj oblik pamćenja je, kako kažu, bio prisutan u izuzetnoj meri kod Temistokla, koga smatramo najvećim Grkom, i o kome se priča da kada mu je neko ponudio da ga nauči tehnici pamćenja, koja je tada postajala moderna, odgovorio da bi radije naučio da zaboravlja. Verovatno zato što mu je sve što je čuo ili video ostalo urezano u pamćenju. Obdaren takvim prirodnim sposobnostima, Lukul je naučio i tu veštinu koju je Temistokle prezirao, i tako su mu se činjenice urezivale u um kao što mi beležimo stvari koje želimo da sačuvamo. Stoga je bio tako veliki zapovednik u svakoj vrsti ratovanja, bitkama, opsadama, pomorskim bitkama i u pogledu izgradnje vojne opreme i snabdevanja, da je najveći kralj od vremena Aleksandra priznao da je otkrio da je Lukul veći general od bilo koga o kome je čitao. Također je iskazivao toliko mudrosti i pravičnosti u uspostavljanju i reformisanju vlada da Azija i danas sledi institucije i stope Lukula. Ali iako je to bilo veoma korisno za državu, ipak su te ogromne sposobnosti karaktera i uma bile duže vreme odsutne u inostranstvu van vidokruga i sudova i senata nego što bih želeo. Šta više, kada se vratio kao pobednik iz Mitridatovog rata, lukavost njegovih neprijatelja je odložila njegov trijumf 3 godine, jer sam ja, kao konzul, praktično doveo u grad kočiju ovog slavnog heroja, čiji mi je savjet i uticaj u to vreme u najvažnijim stvarima bio od velike vrednosti. O čemu bih mogao da govorim ako to ne bi podrazumevalo govor o meni samom, što u ovom trenutku nije potrebno, i tako ću mu uskratiti zasluženo priznanje radije nego što ću ga kombinovati sa svojom pohvalom. Kraj citata. Tako je govorio Ciceron, tipično nije hteo da hvali drugoga ako ne može da hvali već i sebe, Ali treba se setiti da je Ciceron ovo govorio nakon što je na sve doboše udarao i nagovarao senat da prihvati zakon da se Pompeju dodeli komanda nad vojskom u ratu protiv Mitridata, odnosno da se oduzme od Lukula. Lukulovom boravku u Rimu vratit ćemo se u nastavku naše pripovesti. Sada da vidimo kako izgledalo veliko finale rata Rimljana sa Mitridatom. Dakle, ono što treba razumjeti jeste da su i Lukul i Pompej na istoku postali pomalo aleksandroliki, da su počeli da se ponašaju kao Aleksandar Veliki. Jednostavno se radilo o silnoj gravitaciji kulture helenističkog sveta koje pripadao i Mitridata, koja je sigurno zavela i stamenog Lukula, ali i raskalašnog Pompeja koji je od uvek želao da nad Aleksandri Aleksandra. Lukula je na istok gonio njegov inherentni osjećaj za izgradnjom imperije. Ista ona strast sa kojom je rešavao pitanja oko Kirene u vreme Sule i za čije se pripajanje zalagao sredinom 8. decenije pre Hrista, tačno negdje u ono vreme kada su Kirena i Bitinija i pripojeni Rimu, iako ne možemo pouzdano tvrditi da je Lukul neposredno učestvovao u projektu pripajanja Kirene Rimskoj republici. Dakle, Lukul je i po tome i po svojim kasnijim delovanjima na istoku prepoznat kao čovjek koji je bio svestan da je potrebno izgraditi održivo stanje na istoku gdje bi Rim dominirao što neposredno, što posredno kroz klijentske kraljevine kao sila koja donosi mir. I to je bio svojevrsni Pax Romana koji još uvijek neće postati naravno ono što je bio u Avgustovo vrijeme. Pored toga i Lukul i Pompej su u duhu helenističkih tradicija imali potrebu da se pokažu kao pokrovitelji filozofije i filozofa, mada je Lukul imao intimni odnos sa tom plemenitom disciplinom, ali eto, na primjer, Pompej je bio pokrovitelj Posidonija, helenskog obožavaoca rimske istorijske providence i filozofa o kome smo već prethodno govorili, sa kojim se na kraju krajeva Pompej i sreo na Rodosu, gde mu je Posidonije, kako je samo on to umeo, laskao i ispratio ga Homerovim citatom koji je opominjao Pompeja da ne sme da ulazi ni u jedan boj ukoliko se neće dokazati boljim i jačim od onoga protiv koga se bori. Sa druge strane, Lukula je za sve vreme kampanje protiv Mitridata pratio platoničar iz akademije, izvesni Antioh. Zatim obojica su iskazivali svoju imperijalnu svest i time što su nastojali da preurede po sopstvenom viđenju velika prostranstva istoka i igrali su se teritorijama i klijentskim kraljevinama kao da su žetoni na nekom stolu ili domine, a ne teritorije sa milionima ili bar hiljadama sudbina koje zavise od te teritorije i od tih kraljeva na kraju krajeva. Jedina kritika koju Plutarh upućuje Lukulu eksplicitno je ta što se ovaj zaustavio u Jermeniji. Kaže Plutarh da je trebalo da preseče kroz partiju koja je u to vreme bila rasrzana unutar političkim borbama oko upražnjenog prestola i da osvoji sve zemlje maltene do Kaspijskog jezera i Baktrije. Ali ako se Lukulu mogla zameriti uzdržanost, sigurno se nije mogla zameriti Pompeju. Nekim državama kao što su Kolhida, Kapadokija i Mala Jermenija, Pompej je pridruživao velike teritorije i pretvarao ih u vazalne kraljevine. Siriju, na primjer, sa sedištem u Antiohiji, sa druge strane Pompej ukinuo. Zašto? Pa zato što je njenu državnost obnovio Lukul, koji je opet državnost Sirije i tu staru Seleukidsku državnost obnovio kako bi zapravo napravio problem Tigranu, kralju Jermenije, koji je polagao pravo na ovu teritoriju. Kada je sredio prilike na Kavkazu, Pompej se pozabavio i kraljem Tigranom od Jermenije. Ostalo je zabeleženo u izvorima kako je izgledao susret Pompeja, rimskog imperatora i kralja nad kraljevima, Tigrana od Jermenije. Tigran je puzao u svoj svili i kadifi i purpuru pred Pompejevim nogama u prašini, da bi ga Pompej u jednom trenutku naravno uhvatio za ruke i uzdigao saopštivši mu kako može da bude prijatelj Rima, samo treba da preda 6000 talenata zlata kao odštetu, a to što se tiče tih otetih teritorija Sirije u kojoj je Lukul obnovio državu Seleukida i maltene započeo domino efekat obnove raznoraznih helenističkih kraljevina, te Fenikije, Kilikije, Galatije, Sofeni i svih tih drugih teritorija, to Tigran treba da se ljuti na Lukula, a ne na Pompeja. Međutim, ovakav nastup Pompeja je naljutio Tigranovog sina, koji je odmah bačen u lance pošto je u lice Pompeju rekao kako će naći bolje Rimljanina sa kojim će dogovoriti uslove mira. Tigranov sin je rukom svog oca, dakle kralja Tigrana, predat Pompeju za trijumf zbog ovih reči. Onda je partski kralj Frat poslao pismo Pompeju, tražeći da se vrati Tigranov sin koji je bio zet partskog kralja, ali je Pompej odgovorio kako sin pripada ocu koji ga se odrekao, a ne tastu. Pompej je onda krenuo ka jugu i osvojio Jerusalim, narušivši svetost jevrejskog hrama u čiji oltar ušao, na što se ni Aleksandar Veliki nije odvažio. Ali shvativši da ne treba preterano da dira u Jevreje i njihovog za njega čudnog boga, krenuo je dalje na jugo, stavivši klijentsku dinastiju na tronu Judeje, i negde kad je marširao ka Petri, Pompeju je stigla vest koja je zatekla čitav rimski svet. Ponski kralj Mitridat je te 63. godine pre Hrista konačno umro. Mitridat se posle povlačenja Lukula dva put sudario sa Pompejem i njegovim snagama. Pompej je u čitavom pojasu od Fenikije do severne obale Male Azije rasporedio snage kako bi ograničio Mitridatov manevarski prostor, ali je Mitridat uspio da se povuče do Eufrata gde se na obalama reke odigrala jedna bitka po noći između Pompeja i Mitridata, no Mitridat je kao gospodar opsena i iluzija naravno uspeo da pobegne. Ovoga puta morao da pobegne na udaljene posede svog kraljevstva, na Krim. Odatle je spremao nove napade, sanjao snove o tome kako će umarširati u Italiju i nekako se osjećao komotno zaštićen ljudima svog sina Farnaka koji mu je bio među mnogim sinovima najdražih. Međutim, Farnak nije delio sa ocem istu viziju budućnosti Pontske kraljevine i viđenje, jel tako, geopolitičke situacije, nije baš želeo da maršira na Italiju po svoj prilici, jer je smatrao da je veći deo kraljevine Pont i onako već pretvoren u rimsku provinciju, a Farnak je želeo da nasledi od svog oca malo kraljevstvo na severnoj obali Crnog mora bez rizika da su mu Rimljani neprijatelji. Zato je odlučio da ukloni svog oca. Ali Mitridat je imao sjajan instinkt za samoodržanje. Naposletku preživio je na tipično helenističkom dvoru, što je samo po sebi uspeh. Najverovatnije je ubio majku i brata, a sigurno sestru i mnogo nepriznate dece. To je jednostavno, možemo reći, bio duh vremena ili tradicije na istočnom dvoru tog vremena. Rat koji je trajao, bar za Mitridat, od 89. godine pre Hrista, polako se bližio kraju. I Mitridat je bio svestan toga. Kada je shvatio da se i sin okrenuo protiv njega, Mitridat je pokušao da popije otrov, dajući ga i svojim ćerkama koje su ga svud pratile i koje su se plašile također da će ih brat pobiti. One su se otrovale, ali Mitridat nije, već je samo onemoćio svoje 68-godišnje, ali i dalje žilavo telo. Decenije uzimanja protiv otrova urodile su plodom. Naposletku Mitridat je naredio svom vernom robu da ga ubije, da propusti mač kroz njega i time mu okonča muke. Time Mitridat učinio posljednju malu pakost Rimljanima, jer im je uskratio zadovoljstvo da ga u trijumfu vode do Kapitola i tamo žrtvuju Jupiteru najvećem i najboljem, kako su to radili u svojim trijumfalnim povorkama. Jer ko zna na što je sve Mitridatov sin Farnak bio spreman kako bi osigurao pakt sa Rimom i sigurnost svog kraljevstva, možda čak i da preda svog oca njegovim najgorim neprijateljima. I tako je konačno umro Mitridat, jedan od najtvrdoglavijih protivnika i neprijatelja Rimske republike, a svakako najsposobniji i najizdržljiviji posle Hanibala. Kada su vesti stigle do Rima, organizovan je festival u čast pobede nad Mitridatom, iste one godine 63. pre Hrista, kada se rodio i Gaj Oktavijan, budući imperator Avgust. Ali dok je Lukul sadio trešnje koje je prvi put doneo u Rim iz Azije i dok je čitav grad slavio smrt najvećeg neprijatelja Rima, a Pompej ubirao plodove tuđe pobede i diktirao precizne opise istoričarima koje je poveo sa sobom po uzoru na Aleksandra Velikog da opisuju njegov pohod na istoku, dakle dok je čitav Rim cvetao u trenutku trijumfa, u gradu se spremao jedan državni udar, možda najčudniji i najzagonetniji u istoriji svih državnih udara, ostvarenih i neostvarenih. Spremala se famozna Katilinina zavera. Srećom, konzul Rima 63. godine pre Hrista bio je Marko Tulije Ciceron, čovek koji je bio spreman na sve kako bi spasio Rimsku republiku od Katalininih zaverenika i da žrtvuje još i više kako bi sprečio bar i jednog rimskog građanina da zaboravi koliku je uslugu Ciceron učinio Rimu.
mare, 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 mare,